lidangalira nyauvili la Pedro. Nyauvili Pedro yipimo nyakuhegule. Eni Simoni Pedro yitume ni mpostolo wa Jesu Kristo. Nyungumilo velani lidangalira enu mwatsapo muhakideko kukodwa nyalisima nga oku kwatu. Kukubanyiswa heningwako kunungungulu ni mubanyisi watu Jesu Kristo. Uhigo ni kurula. Kuna engedzelani kudandaka enu. Kukuti nungungulu ni Jesu Kristo pfumu yatu. Tsiba ya nungungulu yungu hini nga satsavo hisigwetako. Gasi hivanye kumabanyelo nyayadi. Nyakutsakise nungungulu. Kukuti ule aherani dego ukutahengera udumo ni uwadi wai. Kukuralo, uye aheni ngidi siningwa nyasikongolo nyalisima anga hitumbisago gasi hifera ukubulugiswa. Mapimo nyakupfungumule mafumago tigoni. Ikodza uhengera tumbunukoni waye nyaunungungulu. Kukuralo, ubweteka muri ni kukodwa. Kukodwa mukutadzisa kuwadi. Uwadi mukutadzisa kuguti. Uguti mukuwenikisa kukudzipara. Kudzipara mukupata ni kutimisera. Kutimisera mukutadzisa kuchitawo kanungungulu. Chitawo kanungungulu mukutadzisa kukupwanana nyaunruyi. Upwanana nyaunruyi mukutadzisa kuliharadzo. Kayo ayo mabanyelo ukubwetekako muri nawo. Mwakubani muri naso satsavusisi. Munakhala vathu nyakukhutali. Munaninga mihandu nyayingi nyayadi. Kukotani nyakuti pfumu yathu Jesu Kristo. Aholu, uye ahumwalu naso silusisi. Angufanana ni jukumu. Mwendo ni muthu nyakuroli mapimo. Adivaledwako kukukuye sigoho saye sa gale sitsetseledwe. Kukuralo vandri yangu, zamani musimama kutiya uranwani wanu. Nikuhatwa kunungungulu. Mwakuyirani karato yima kamunatsunganiswa mutega. Kukarato munanifanelu ya tsavu nyakubele mufumoni nyambavela. Wapfumu ni mubanyisi watu Jesu Kristo. Kukuralo, nyinami alakanyisa yikati ya tsavo silusisi. Ambari musitigo, tiyani lisineni muli hakideo. Nyakuona na rifanelo yangu kumidundu yisani silusisi ulu nyinga kubanyago. Kulu, nyingu dziti ukini, kanyinahwela kudiga yuili yeji nyakufe. Kanga pfumu yatu Jesu Kristu anye embedego. Kukuralo, nyinakira tsiva ya tsavu. Nyakumihevu dzeni silusisi. Gasi mwani nyakufi wangu mutsara musidunruga. Etu yima kahamihevu dzani silu nyakusiluje. Yikati hinga mitivisani mahungu nyayadi nyakute nyakungangamele. Nyakutale kutsiva gapfumu yatu Jesu Kristu. Kulu, etu hionide uhuruwaye kumahu yatu. Kulu etu hidiromo, jikati nungungulu babe amuningidego uzunzu nikidumu. Litora nungungulu lingaduga kukunganga melani nyakukongolu nguzu kilu. Uyu kumwamana wangu nyakumukolu nguzu. Uyu anengedzisa kumonyo wangu. Etu hilipwide litororo na lihuta kunzadzini. Yikati hingabani hiri ni Jesu Kristu yigomoni nyagwayi. Kabu avo nani hutumba gama hungo mangativi swago kuba profeti. Mungu yiragwade mwagu ingisa mahungu yoyo. Kulu, mangu fanana ni guwonekera. Guwenengedzago yidemani karaguya. Tandra nyamasase ina wenengedze mnyunyuni kwanu. Gasatsavu dundugani isi. Mwaro muthu akodzago utsamusera. Kukusukuyela kuhunguni kwaye esi singalowa kuba profeti umo nyamilowo nyagu ayi bulu mamwalo magana nyaba profeti mangalowago kukudzina nyamutu ahulu vatu vadukutsedzedwa kulipubo nyagu ayi vaganera mahungu nyagute kuganungunguru.